ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo Phethi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Enye yezidedida nayo impilweni ukuthi uma uyinikela kokuthile, kungaba umshado, uzeyifunda eyithile, umsebenzi noma ngaba yini, usungazi ukuthi kuzophenduka kugcine kunjani. Angithi nawe bile kulokho. Ngikhumbula kahle. Ngamhla nginikela kwi-ministry ye-Christian Networks ekulethela lo myalezo wezwi el-fresh namhlanje. Kwakukhetho ngelula ngempela. I-ministry yayibukeka ifa iphela. Kodwa kwakunento eyingiqhuba ngaphakathi kimi. Kwakuneyikhathi la khona sasingazi noma kwakhona izoma noma cha le ministry. Kodwa uNkulunkulu emfehlakalweni wayisebenza. Ngangiye ngibe nemibuzo ethi ngangicabangani ngempela. Elinye iphimbo lithi ngenzani ngempela? Ngabe ngimuzwe kahle uNkulunkulu? Futhi nebala. Leso simbelambela semicabango esinsonsotha kwabaningi. Abantu abake bakholwa uNkulunkulu noma ngabe izimo zazinjani. Uthembisa izibusiso eziningi, kodwa nansi impilo ingumzabalazo khona kunjalo. Uzama ukuphila ngokweqophele liphezulu, kodwa izinto impilo eziphonsa kuwe zisho uqeda ngempilo yakho. Kwezinye izikhathi uyithola uthi ngqo ngapha nangapha kule mpilo, uyibuza ukuthi kaze kwakhona uNkulunkulu khona na, yonke lento izogcina iphetha kanjani. Uma kunguwe lowo, lalela sihlobo sami, ngoba eyokuqala kaJohane 3 verse 2, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha kabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokube njalo. Kuzogcina kwenzeka kanjalo nebala.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.